Romanina toko fahafolo. Noho ny tsy finoany Israely dia toy ny hoe tsy tanteraka ireo fampanantenana. Romanina toko fahafolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ry rahalahy, ny irin'ny foko sy ny angatahiko amin'andriamanitra ho an'ireny dia famonjena. Fa vavolombelony ireny aho fa mazoto an'andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalàna. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'andriamanitra. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho any izay rehetra mino. Fa misesina nanoratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-pona hoe iza no hiakatra any an-danitra dia ny ampidina an'i Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina dia ny ampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana nolazainy? Eo akaikinao ny teny, dia eo ambavanao sy ao am-ponao. Deuteronomy toko fahatelopolo ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahaefaraambin'ny folo. Dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Isaia toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa enina ambin'ny folo. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany no tompony izy rehetra, sady manankarena homeny izay rehetra miantso azy izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena. Joela toko fahatelo ny andininy fahadimy. Tian'Andriamanitra ho voavonjy ny olona rehetra. Romanina toko fahafolo ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Hataony ahoana ary no fiantso izay tsy ninony, ary hataony ahoana no fino izay olona tsy reny, ary hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory, ary hataony ahoana no fitory raha tsy niraina, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotra iry mitondra teny somahafaly. Isaia toko faharoa amby dimampolo ny andininy fahafito. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somahafaly, fa hoy Isaia, Jehovô, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Isaia toko fahatelo amby dimampolo ny andininy voalohany. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Fa hoy izaho, sao tsy nahare izy? Tsia, fa efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny feony ary ny teniny hatramin'ny farany izao rehetra izao. Salamo fahasivimbin'ny folo ny andininy fahaefatra. Fa hoy izaho, sao tsy nahalala ny Israely? Voalohany, Mosesy manao hoe izaho ampialina anareo amin'izay tsy firenena, dia amin'izay firenena adala no hampahasorako anareo. Deuteronomy toko faharoa amby telopolo ny andininy faraika amby roapolo. Fa sahy mihitsy Isaia ka manao hoe hitany izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy, mandritra ny andro no efa naninjirako ny tanako tamin'izay firenena sady tsy manaraka no mandà. Isaia toko fahadimy amby enimpolo ny andininy voalohany sy faharoa.